Për 2 orët e udhëtimit, ankesat për rrugën, terrenin, për vendin, dëgjoheshin nga të gjitha anët e automjetit. Të them të drejtën, më habiti fakti se si ata nuk ndikoheshin fare nga pamjet magjepsëse të maleve që mund të shihnin fare mirë nga dritaret e furgonit. Gjithsesi, besoj se qëndrimi i tyre do të ndryshoj kur të shohin kepin dhe kalan. Kur erdhi çasti që të nisim rrugën në këmbë, pasi kishim zbritur nga furgoni, mësuesja na ndau në dyshe që të ngjiteshim më lehtë. Në ato momente, u lumturova kur pash fytyrat e mahnitura të nxënësve të klasës, kur u gjendën para madhështisë së kepit të Skënderbeut. Si duket, një shkëmb që qëndron krenar para maleve matiane është i aftë të mahnisë fëmijët e qytetit, diçka që as nuk e vija në diskutim.